Кепдер ала атлы радио. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2018 жылдын 16 апрель, Кепдердин дүйшөмбү күнү. Кепдердин жаңы дүйнө түркмөндөр кепдештиктерин язгыда тыңдамага чакырыйар. Олор күнүн таагынын таадирликлерин менен олор менен тилмен жогшун аны курбан таңшадыр. Birleşen Ştatlar Siriýanyň hökümetini egerde Damask hem küzümlerini dowam etdirse, özüniň ýene howa darbalaryny urmak üçin taýýar duranyny duýdurdy. Bu duýduruş Abbas'a öz ýaranlar Fransiýa we Britaniýa bilen 14 aprelde Siriýanyň guman edilýän hem küzümine jogap edip, Siriýa garşy howa darbalaryny uranyndan soň berildi. Geçen hepde Damask'ın goloyunnağı Duma şehrine edilen nuguman edilen himik hüzümde onlar çadım helak oldu. Bemganın hukupsuzluk gengesi 14 aprelde ortiyetin Siriyanın esasi yaranının bu hukadarvalarını özbaşlık devlete karşı esassız agresiya hükmününü yalgırtma uğrunu eden tagallasını öret etti. Bu raketa darbalar Siriyanın gırgınçılıklı rayı duruşunun 7 yılını günvatar uyuşlar tarafından Prezident Bashar al-Asad'ın hükümetine karşı kurnulan en düyüplü hücum oldu. 14 aprelde 14 000 adam Budapeşte kuramatçıların sözlerine göre adalısız saylak ulgomuna karşı protestirlerdi. Olar hutsu adalısız saylak ulgom zerarlı Premier Minister Viktor Orban'ın dolanırcı partiyasının ses verişlikte sallamlı yeniş kazananlığına ediyarlar. Orban 8 aprelde geçirilen saylawlarda emigrantlara qarşı alıp baran kampaniyasi dolanırjy Fides partiyasynyň parlament köplügini üpjün edenden soň 3-nji möhlete premier ministrligini gazandy. Protestçiler bir köplük diýen şygar arasynda ýurtda geçirilen saylawlaryň seslerini gaýtadan sanamagy, saylaw kanunçylygyny üýtgetmegi, metduat garaşdyrlygynyň gorawyny talap etdiler. Tankıçılar Orban Vengriye'de demokratiyanı sökmekte ve metduat kararsızlığını kısmakta ipleyarlar. Şeyli dol Orsiyet'in prezidenti Vladimir Putin'e aşık gol yapmakta tankıyı dediler. Orsiyetliler Moskva regionuna bir nesi şehirde Zirdivil Harmanlar zerarlı hovanın haparanmağına karşı protest verirdiler. İngul protest üyüşmelini 1000 çemes adamın katnaşmağını 14 aprelde Volokalamsk şehirine volli. Protestçiler hakimiyetlerin yadro obasının akı Zirdivil harmanını yapmağını talep ettiler. Yaşayıcılar bu yere Zirdivil dökülmeğine karşı yanvar ayından beri protestçiler yerler. Ama onların demonstrasiyalar Mart ayının 21'ine onlar çıçağı gaz zehirlenmesi alameti bilen kassahana yerleştirilenden son hasta yığzamlaştı. Volokalamsk'ta mınlanan 1. aprelde kurulan protestte münler çağdan Zirdivil dökülüyen yerin yapılmağını talep etti. 14 aprelde Owansanyň oktýabr aýyna berilenen parlament we vilayet geňeşler saýlawlary üçin hasa awalyş işleri başlandy. Häkimetler gelýän 2 aýyň dowamyny ýurdun çar künjegini açylan 7300 saýlawçy astagyny 14 million çenli saýlawçyny hasa awalmakçy bolýarlar. Garaşsyz saýlaw komissiýasynyň başlygy Gulajan Abdulbad Sayyat 13 aprelde hasa awalyşlygyň ilkinji tapgyrynyň vilayet merkezlerine geçiriljekdigini soňra bu işiň etrap merkezlerine we şäherçelerine dowam etdirileýändigini aýtdy. 2014-nji ýylda kalplaşdyrylan prezident saýlawlarynyň soň geçirilýän saýlaw reformalary netijesinde ses berjiler täzeden hasa awalynmaly we täze ses beriş kartlaryny almaly. Merkez saýlaw komissiýasy aprelin başynda olar iýul aýyna berilen parlament we vilayet geňeşler saýlawlarynyň ýygy 20-nji oktýabra süýşürilýändigini eglan etdi. Parlament saýlawlary 2015-nji ýylda geçirilmeli. Emma olar howpsuzlyk ýagdaýlary we saýlaw reformalary bilen bagly çözülmedik meseleler sebäpli gaýta-gaýta ýygy süýşürildi. Türkmen Devlet Habarlar Gurulugy Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýene bir gezek regionlar we paýtagt boýunça jogapkär ýolbaşçylar bellänigini habar berýär. Neşiriň maglumatyna görä bu ýolbaşçylar Türkmenistanyň prezidentiniň owalaryň şäherçeleriň we etrap merkezleriniň ýylatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini özgörtmek baradaky milli programmasynyň amala aşyrylmagyny gözegçilik etmeli. Türkmenistanyň prezidenti soňky 1,5 ýylyň dowamyny regionlar boýunça jogapkär ýolbaşçylar 4 gezek gaýtadan berledi. Şol ruhatda yurdun ova etrap yerlerine akı yolların, köpürlerin köpüsünün onlar çayırlap beceri görmenliği, su turvalarını çekmek, elektrik üpçünçülüğünü kovulandırmak meselelerinin yıldan yıla sona koyulayanı gaydılıyar. Resmi maglumatlara göre häzir yurtta umumy mahasy 42 milyard amerikan dollarından hem köp bolan 1600'den gowrak yer deskanyň guruluşy alınıp barlar. Yerli dinçiler bu deskalaryň esasan Aşgabatda gurulýanlygyny, regionlara yeterlik üns berilmeýändigini bellerler. Siz habarlar diňlediňiz.